Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema nikakvih razgovora Vučića i Nikolića, rečeno u kabinetu premijera. Potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević tvrdi da je predsjedništvo te stranke odbilo Nikolićevu ponudu. Glavni odbor naprednjaka danas o kandidaturi Vučića. Austrijski kancelar Christian Kern počeo posjet u Beogradu. U Severnoj Mitrovici nije pronađena masovna grobnica. Majke iz Crne Gore, nezadovoljne smanjenjem nadoknada za one koji imaju troje i više dece, noć provele ispred zgrade vlade u Podgorici. Opsežna bezbednosna akcija u Pakistanu nakon napada na svetilište u kome je ubijeno 80 ljudi. Nakon hladnog jutra pred nama je sunčan dan sa temperaturom i do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti sociologa Jovu Bakića koji ocenjuje da Tomislav Nikolić neće dobro proći ako se kandiduje za predsjedničku trku.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati, jer je Aleksandar Vučić po tome poznat. Prvenstveno tu je novac oko fondacije, Dragice Nikolić. Odakle je to skupljeno? To će biti tema u predizbornoj kampanji.
Čućete i da prema zvaničnim podacima MUP-a građani Srbije ilegalno posjeduju između 200 i 900 hiljada komada različitih vrsta oružja. Slobodan Bošković, koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Nema nikakvih pregovora Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, a posebno ne tajnih, rečeno je u kabinetu premijera. Premijer je domaćin na večeri sa austrijskim kancelarom i ne pada mu na pamet da se bavi takvim stvarima i uzaludnim razgovorima, rečeno je agenciji Tanjug u kabinetu premijera Srbije. A potpredsjednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je prethodno da je predsjedništvo SNS-a odbilo ponudu koju je Tomislav Nikolić uputio Aleksandru Vučiću u vezi sa predstojećim predsjedničkim izborima. On, međutim, u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine nije želeo i da kaže o kakvo je to ponudi reč.
Ja ne mogu da vam sad kažem detalje, ali odbijen je predlog koji je bio upućen Aleksandru Vučiću.
U međuvremenu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić oglasio se po prvi put posle navoda o njegovoj kandidaturi, te za tabloid Kurir rekao da i dalje čeka dogovor s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon te izjave, funkcioner SNS-a i ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je Vučić Nikoliću dao vrlo korektnu ponudu preko koje neće ići, te da, kako je rekao, Vučić nije trgovac, dok je potpredsjednica vlade i članica predsjedništva Srpske napredne stranke, Zorana Mihajlović, za RTS rekla da Vučić ne treba da prihvati nikakvu ponudu.
Definitivno i moj apel, dakle, predsjedniku stranke, a to je nema odustajanja, zaista apel da ne prihvati nikakvu vrstu trgovine u tom smislu.
Potpredsjednik vlade Srbije i lider koalicionog SPS-a Ivica Dačić izjavio je za RTS da je, iako nema zvanične potvrde o kandidaturi Nikolića, ta informacija očigledno namjerno plasirana.
Iako nema zvanične potvrde, nema ni zvaničnog demantija, tako da očigledno je da je ta vest namjerno plasirana i očigledno je da takva namjera postoji. Ili barem namjera da se obavi neki pritisak na Aleksandra Vučića kako se Tomislav Nikolić ne bi kandidovao.
A Srpska napredna stranka bi inače na današnjoj sednici glavnog odbora trebalo da donese i konačnu odluku o predlogu predsjedništva te partije da Aleksandar Vučić bude njihov kandidat za predsjednika Srbije. Juče su, nakon navoda o mogućnosti da se kandiduje i Nikolić, zasedali svi odbori SNS-a i, kako je saopštila ta stranka, svi su podržali kandidaturu Vučića. Analitičari sa kojima je razgovarala Branka Trivić ocenjuju da su sada mnoge opcije u igri.
U ovom političko-medijskom trileru u Srbiji, u kojem je zbog ćutanja vlasti teško razlučiti informacije od spekulacija, svetlo dana ugledalo je i navodno saznanje da je šef države Tomislav Nikolić u utorak poslao pismo premijeru Aleksandru Vučiću, u kojem od njega traži mesto lidera SNS-a i predsjednika vlade u zamenu za podršku u trci za šefa države. Mnoge opcije su u igri, i da se Nikolić zaista kandiduje iz osvete Vučiću, ali i da se ne kandiduje nego da poveća svoj ulog, ne bi li izdejstvovao neke sinekure za sebe, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić. Ako se bude kandidovao, prognozira on, šanse su mu gotovo nikakve.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati. Medijskim blaćenjem. Tu će biti iz dana u dan govoreno o kućama koje je Tomislav Nikolić bespravno podigao, o sredstvima Dragičine fondacije i tako dalje i tako dalje. Dakle, on ima putvera na glavi i to će biti iskorišćen.
Prognozira Bakić. Naš sagovornik dodaje da Nikolić može da privuče i deo socijalista da glasa za njega. Jednom delu njih Nikolić je bliži od Vučića, a pored toga nikako im ne odgovara što nemaju svog kandidata za predsjednika, pa se lako može desiti da ne poslušaju savjet svog šefa Ivice Dačića da podrže Vučića. Upitan može li eventualna Nikolićeva odluka da trči predsjedničku trku dovesti do podela u Srpskoj naprednoj stranci i do toga da Vučiću oduzme deo glasova stranke, Bakić kaže da bi Nikolić mogao odatle dobiti minoran broj glasova.
Nikolić ljudi u SNS-u vole, ali on im ništa ne može doneti. A svi su u politiku ušli radi čara, a ne radi ideja. I u tom smislu oni će glasati za onog čoveka koga se plaše, ali od koga interesno zavisi.
Dakle, za Vučića.
Da, dakle, za Vučića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega se razilaze dugogodišnji politički partneri, premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio kandidaturu za predsjednika države, i Tomislav Nikolić, koji je očekivao podršku Vučića i Srpske napredne stranke za drugi mandat na toj poziciji.
Jedno jeste da očigledno postoje realne tenzije i razlike između predsjednika i premijera, i da je cjelokupni razvoj koji se desilo od pobjeda SNS-a na parlamentarnim i predsjedničkim izborima 2012. doveli do jednog razvoja koji vjerojatno niko nije predvidio, i kad je predsjednik Nikolić predao sa demokratskom nekom gestom predsjedavanje svoje stranke, vjerojatno nije predvidio razvoj uspon gospodina Pova Vučića kao novog jakog čovjeka Srbi, i vjerojatno se do današnjeg dana jednom dijelom kaja što je to uradio. Longman režim koji je izgradio gospodin Vučić očigledno ima svoje granice i svoje slabosti. Uz njega on nije dopustio da izraste ni jedna ili politička ličnost u stranci i oko stranke, i toga je dovalo do rizika da će se ne izgubiti izbore za predsjednika, i toga očigledno natjelo da ide jednim putem kojim sigurno prizorno davno još nije razmišljao i nije bio planirano. Opet ono što smo vidjeli na javnoj površini, da je Nikolić ta figura u vlasti Srbije koja koče evropski put ili ga uspore u dva elementa. To je od dijaloga na jednoj strani, odnosno prema Rusiji na drugoj strani, to bi moglo biti pozitivan ishod, ali na drugoj strani, ako se zaista dešava da premijer Vučić sa premještanjem u pozicije predsjednika, koji je ponavljan na manje više reprezentativno, nema toliko izvršne nadležnosti, a zamisli da zadrži moć koju sad ima, to bi značilo da to mora raditi van ustavnim metodama, kao što je to svojevremeno predsjednik Tadić radio, a to opet sigurno neće pomoći dosta demokratskih reforma, recimo poglavlje 23 oko uspostavljanja efikasne vladavine prava. Ako pak na drugoj strani popušta i zaista se povuče na tu formalnu funkciju i ingerenciju koju predsjednik ima posle izbora, to opet bi značilo jedan vakuum, jer nema na vidiku jaku figuru koju bi njega mogla da zamijeni na poziciji premijera, pa samim time sigurno će doći do jednog nestabilizacije političkih prilika u Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovom bloku još vest da je austrijski kancelar Christian Kern sinoć stigao u Beograd, gde ga je na aerodromu Nikola Tesla dočekao šef diplomatije Ivica Dačić. Nakon zvaničnog svečanog dočeka, koji bi trebalo da se odvija u ovim trenucima, Kern će se sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema masovne grobnice u Severnoj Mitrovici. Rezultati su iskopavanja koje je juče izvršeno na mestu na kome je nekada bila džamija, a koja je porušena tokom rata na Kosovu kod glavnog mosta na Ibru, javlja Maja Fićović.
Mi smo danas pretražili lokaciju na severnoj strani mosta na Ibru u Mitrovici, gde je bila džamija za koju se sumnjalo da postoji masovna grobnica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Arsin Grđaliju, direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini.
Napravili smo tri kanala koji su u dubine više od metar ispod nivoa džamije. Znači, na svim trim kanalima nismo našli na neki znak da tu postoji nešto i bukvalno zatvorili smo, znači, radove danas na toj lokaciji i da ništa nije, znači, pronađeno. Mi imamo zadužnost kao institut da svaku informaciju pretražujemo i da zatvorimo sve sumnje oko toga da li postoji nešto ili ne.
Enveru Tahiru iz Mitrovice, otac je nestao 15. marta 1999. godine, a kidnapovan je iz kuće u centru Mitrovice, kaže Tahiri za naš program.
Mi smo skeptični da će ovde nešto biti. Zbog toga što je baš gde je bila džamija ovde, podignut je beton.
Na konstataciju da neke porodice kažu da se iskopavanje ne vrši na mestu gde je bila džamija, već pored, dr. Arsin Grđaliju kaže.
Čak reći, ja sam porastao ovde, ja znam tačno gde je bila, znači džamija je jedna, još 4 metra iza ovaj bagera. Prema tome, pošto su tu i eksperti, Eudeksa i svi, mi znamo znači, da li se to pomeralo ili ne.
Izet Usulje je zasela na domak Mitrovice, tokom rata nestali su sin i brat od strica. Sina je pronašao za bratom traga. Na pitanje da li veruje da je na ovom mestu grobnica, kaže da je bilo svedoka.
Svedoci koje svedoče da su videli noći koji su stanovali na obat na uzgradu. To ide tako inače. Direktno niko nije objavljen gde je moj saranjen sin ili brat ili da te ja znam. Ko može da zna gde je taj?
Milorad Trifunović, koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, kaže da je predsjednik Kosova Hašim Tači obećao da će prva tema u Briselu biti rasvetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih, ali da do toga nije došlo.
Sreo sam gospodina Tačija posle toga, pitao sam ga šta je bilo sa onom na vašim obećanjem. Kaže, ja što obećam, ja ispunim. Kaže, i rekao nam je da je razgovarao sa gospodinom Vučićem pola sata telefonom i da Vučić je prihvatio tu inicijativu da se u Briselu razgovara.
Iskopavanju su prisustvovali predsednik Komisije za nestala lica u vladi Kosova, Prenk Đete, i Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica vlade Republike Srbije i zamenica predsedavajuće gradne grupe za pregovor o nestalim licima na relaciji Beograd-Priština, kao i predstavnici Euleksa. Više desetina Mitrovčana, uglavnom Albanaca, posmatralo je današnje iskopavanja. Situacija u gradu bila je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A pre tačno 9 godina kosovski zvaničnici proglasili su Kosovo nezavisnom državom. Kosovo je do sada priznalo 113 od 193 države članice Ujedinjenih nacija. Predsednik Kosova Hašim Tači na prijemu povodom godišnjice rekao je da još mnogo toga treba da se uradi, a da su glavni ciljevi članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Kao dostignuća izdvojio je izgradnju demokratskih institucija, policiju Kosova i bezbednosne snage. Premijer Kosova Isa Mustafa rekao je da je Kosovo danas demokratska zemlja koja doprinosi miru na Balkanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nema nikakvih razgovora Vučića i Nikolića, rečeno u kabinetu premijera. Austrijski kancelar Christian Kern počeo posjet u Beogradu. U Severnoj Mitrovici nije pronađena masovna grobnica. Opsežna bezbednosna akcija u Pakistanu nakon napada na svetilište u kome je ubijeno 80 ljudi. Nakon hladnog jutra pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 13 stepeni. U minutima pred nama čućete i da, prema procenama policije, građani Srbije ilegalno posjeduju između 200 i 900 hiljada komada različitih vrsta oružja. Slobodan Bošković, koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u.
To je, dakle, jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju.
slobodnaevropa.org
Prenajavljenog prvo idemo u Crnu Goru, gde su majke koje protestuju nezadovoljne smanjenjem nadoknada za one koji imaju troje i više dece, prethodnu noć provele ispred zgrade vlade Crne Gore, a nakon što iz te institucije nisu htjeli da prime njihove predstavnice na razgovor. One su se, podsjetimo, okupile još u četvrtak pre podne, a tokom dana su u jednom trenutku probile i metalnu ogradu ispred zgrade vlade, te došle do samog ulaza. Policija ih je međutim sprečila da uđu.
Ostatke! Ostatke!
zabeležili su naši reporteri u Podgorici. Nezadovoljne majke zahtevaju ostavke, kao i razgovor s premijerom Duško Markovićem. Nakon što im je saopšteno da će ih premijer primiti tek za 7 dana, odlučile su da prethodnu noć provedu ispred zgrade vlade. A u Bosni i Hercegovini već danima traju polemike oko najave člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o mogućem pokretanju revizije tužbe protiv Srbije za genocid. Prva institucionalna kriza bila je vidljiva juče kada je odložena sednica državnog parlamenta, jer su poslanici iz Republike Srpske odbili da učestvuju u radu dok kolektivni šef države ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Opširnije Marija Arnautović.
Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je nakon što se nisu pojavili zastupnici iz Republike Srpske koji su još jučer odlučili da neće učestvovati u njenom radu. Tražili su da sjednica bude odgođena dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džafirović ipak je otvorio sjednicu i odmah najavio pauzu.
Konstatujem, dakle, da sjednici od 14 zastupnika iz entiteta Republika Srpska prisustvuje samo jedan zastupnik. Koleginica Krišto i ja smo obavili konsultaciju i odlučili da napravimo pauzu od sat vremena.
Odlučeno je da sjednica bude održana 7. marta. Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da nedolazak na sjednicu nije blokada državnih institucija. Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata na pitanje novinara da li je revizija presude protiv Srbije pravno ili političko pitanje odgovara.
Prije svega političko.
Obrazlažući stav zastupnika iz Republike Srpske, Košarac kaže:
treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Analitičar Adnan Huskić kaže da je najavljena revizija presude dobro poslužila kao poligon za raspravu kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema u državi.
Kakvi su meriti cijele priče? Dakle, da li postoje razlozi, da li postoje novi dokazi o kojima se govori da bi ova revizija tužbe zaista bila utemeljena? Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenost, dakle se mjesec dana prije isteka roka uopšte otvara ova priča, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, što mislim da bi bilo pogrešna stvar iz razloga što je naprosto maksimum pravde koja se može na tom nivou dobiti uopšte sa onom tužbom ranijom, dakle i tim nekim njenim, moram reći, polovičnim rješenjem onoga što je sud rekao, mislim da se izvukao maksimum iz toga što može dobiti na tom nivou, onda se, ako se ne radi o tome, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu. U oba slučaja mislim da kritika ovaj put mora ići na Bakira Izetbegovića.
Sve to, kako kaže Huskić, pogoduje i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
I samo je iskoristio naprosto, moram reći, jednu izvanredno nabačenu loptu od strane Bakira Izetbegovića.
Bosna i Hercegovina je 1993. godine podnijela tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Presuda je donešena 26. februara 2007. godine. Njome je najviši sud UN-a definisao pokolj nad bosanskim muslimanima u Srebrenici genocidom za koji ne smatra odgovornim Srbiju i odbacuje zahtjev za isplatom financijske odštete, ali Srbiju smatra odgovornom jer je zločin propustila spriječiti te kazniti počinitelje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A ratovi 90-ih ostavili su za sobom velike količine oružja na Balkanu, koje je danas u ilegalnom posjedu. Česte zaplene i pozivi na legalizaciju govore u prilog tome da ga u Srbiji ima na pretek. Prema zvaničnim procenama MUP-a Srbije, brojke se kreću između 200 i 900 hiljada komada različitih vrsta oružja, a istraživanja ukazuju na cifre kojima se Srbija visoko pozicionira na svetskim listama. Ivan Martinović.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena. Prema drugim izvorima svetskih specijalizovanih sajtova, varira između 5. i 7. mesta.
Nažalost, potražnja za tim oružjem ne opada i zbog toga je ta tema uvek u fokusu.
kaže koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u Slobodan Bošković, no tačan broj cevi po glavi stanovnika u ilegalnom posjedu nije moguće utvrditi.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju, koji se pomerao iz sa jednog dela bivše države u drugu i na taj način se i pomeralo to nelegalno oružje.
Balkan je čvorište šverca, pa tu ni oružje nije izuzetak, navodi Dušan Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Naša država je, da kažemo, na raskrsnici i svi putevi vode u ovom delu Europe preko Srbije, tako da je tu za očekivati da prolazi ta ilegalna roba, pa i samo oružje.
Samo u posljednje dve godine crveno svetlo upalilo se kada je 2015. iz Pariza stigla vest da je nekoliko kalašnjikova proizvedenih u vreme bivše Jugoslavije u kragujevačkoj zastavi nađeno posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 130 ljudi. Alarm za uzbunu i na domaćem terenu godinu dana kasnije kada je nelegalnom puškom muškarac u žitištu ubio suprugu i još četvor ljudi, a ranio 20 osoba.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Višestruko ubistvo u žitištu bilo je povod da vrh države još jednom pozove na legalizaciju oružja, te najavi oštrije krivične mere. U posljednjoj akciji, koja je trajala nekoliko meseci, a tokom koje je svako bez krivične odgovornosti mogao da preda na oružanje, prikupljeno je, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 926 komada oružja.
443 pištolja, 176 pušaka, 201 komad lovačkog oružja, 298 bombi, 4 zolje, 61.755 komada municije.
U prošloj godini zaplenjeno je preko 1000 komada vatrenog oružja, u 2016. stupio na snagu i izmenjeni zakon. Da bi mogli da dobiju dozvolu, građani, pored uverenja da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da su obučeni da koriste oružje i da su platili taksu, moraju da prođu i detaljan lekarski pregled. Insistirajući na merama prevencije i edukaciji, u Nacionalnoj asocijaciji za oružje kritikuju novi zakon kao suviše restriktivan.
Imate oružje?
Naravno.
Zašto vam?
Najviše za sportsko streljaštvo. Imam i lovačko oružje.
A za ličnu bezbednost?
Imam i za ličnu bezbednost. Ne razmišljam na način da je moja bezbednost ugrožena. A da može da se dogodi. Svako od nas može da dođe u situaciju da mu lična bezbednost bude ugrožena. I naravno da bi bilo dobro da tom prilikom može i da se odbrani, da posjeduje oružje i da se odbrani, naravno, u skladu sa zakonom.
Dušan Ilić tvrdi da legalna potražnja za oružjem u Srbiji opada, što zbog pooštrenih propisa, što zbog standarda, te navodi da je danas u posjedu građana oko 580.000 registrovanih cevi. Iz UNDP-a pak podsjećaju na obavezu institucija da podjednako prate i ilegalne i legalne tokove. Slobodan Bošković.
Upravo svesni činjenice da živimo u jednom veoma stresnom vremenu, u nezavršenoj tranziciji, u veoma kompleksnim ekonomskim odnosima koji utiču na ljude da prosto u određenom trenutku podignu ruku na sebe ili na svoje ukućane.
Količine nelegalnog oružja koje su prijavljene kroz 7 legalizacija od 90. godina do danas, ali i česte vesti o zaplenama ilegalnog oružja, govore u prilog tome da ga ima na pretek. Problem deli ceo Zapadni Balkan, pa su od 2002. godine Ujedinjene nacije uključene u podršku, u prikupljanju i unapređenju kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A na našoj internet i Facebook stranici potražite i video o ilegalnom oružju koje se nalazi u posjedu građana Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na vesti iz sveta. Bezbednosne snage Pakistana ubile su najmanje 39 osumnjičenih za napad u kome se juče bombaš samoubica razneo eksplozivom u prepunom sufističkom svetilištu na jugu te zemlje. Prema posljednjim podacima policije, u tom napadu stradalo je barem 80 ljudi, među kojima i 30 dece, dok je preko 100 osoba ranjeno. Odgovornost za napad preuzeli su militanti takozvane Islamske države, javlja Reuters. Inače, u racijama koje su sprovedene tokom prethodne noći, uhapšeno je 47 osumnjičenih, uključujući i one u provinciji Sindh, u kojoj je napad izveden, rekli su bezbednosni zvaničnici Pakistana. U provinciji Sindh proglašena je trodnevna žalost. A Islamska država preuzela je odgovornost i za bombaški napad u Bagdadu, gde je prema najnovijim informacijama ubijeno 55 ljudi, dok je više od 60 povređeno. Automobil bomba eksplodirao je blizu prodavnica automobila u većinski šiitskom naselju Baja u južnom delu Bagdada. Potpredsjednik kompanije Samsung Electronics, Lee Jae-yong, uhapšen je u okviru istrage o korupciji koja je dovela do opoziva južnokorejske predsjednice Park Geun-hye. Sud je naveo da je neophodno da on bude uhapšen zbog novih dokaza, prenosi AFP. Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu da je Washington spreman na saradnju sa Moskvom ako je to u interesu Sjedinjenih Država, dodajući da mora da ispuni obaveze prema Ukrajini. On je također pozvao Rusiju da ispuni svoje obaveze Ukrajini u skladu sa sporazumom iz Minska.
Kao što sam rekao tokom saslušanja u Senatu, Sjedinjene Države će razmotriti mogućnost saradnje sa Rusijom, kada možemo naći oblasti praktične saradnje, koje će koristiti američkom narodu. Tamo gdje se ne budemo slagali, SAD će potencirati svoje interese i vrijednosti, kao i one svojih saveznika. Dok tražimo novi zajednički teren, očekujemo da Rusija ispoštuje sve obaveze prema sporazumu iz Minska i radi na smirivanju nasilja u Ukrajini.
Tillerson i Lavrov u četvrtak su se prvi put sastali, što je ujedno bio i prvi kontakt tete-a-tete na najvišem nivou između dve zemlje otkako je Donald Trump preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Država. Oni su razgovarali na marginama konferencije ministara spoljnih poslova zemalja članica G20 u Bonu. Lavrov je na početku sastanka na pitanje da li je Rusija zabrinuta zbog previranja u Trumpovoj administraciji rekao da je standardni stav Moskve da se Rusija ne meša u unutrašnja pitanja drugih zemalja. Šef ruske diplomatije rekao je i da dve zemlje imaju mnogo pitanja o kojima treba da razgovaraju.
Ima mnogo pitanja o kojima treba da razgovaramo. Verujem da će svaka tema definisati parametre naše buduće saradnje.
Najviše diplomate Rusije i Sjedinjenih Država sastale su se nekoliko dana nakon što je Trump zatražio ostavku svog ključnog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, a u jeku navoda o njegovim razgovorima sa ruskim zvaničnicima podsjeća agencija Reuters. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da SAD nisu spremne na vojnu saradnju sa Rusijom, čime je za sada ozatvorio vrata za bilo kakvo unapređenje saradnje s Moskvom protiv ekstremista Islamske države u Siriji, navela je agencija Associated Press.
Nismo u situaciji da vojno sarađujemo sa Rusijom, ali će naši politički lideri nastaviti da se angažuju u pronalaženju zajedničkih temelja za saradnju, tamo gdje se Rusija pridržava preuzetih obaveza. U tom slučaju možemo se vratiti nekoj vrsti partnerstva koje je ranije postojalo sa Sjevernoatlantskom alijansom. Međutim, Rusija najprije mora da pokaže da poštuje sporazum Rusija-NATO.
Sjedinjene Američke Države su, podsjetimo, obustavile vojne odnose s Rusijom posle ruskog pripajanja Krima 2014. godine. Američki predsjednik Donald Trump u više navrata je tokom kampanje pohvalio Putina, rekavši da želi novi period kada je u pitanju saradnja sa Moskvom. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nema nikakvih razgovora Vučića i Nikolića, rečeno u kabinetu premijera. Potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević tvrdi da je predsjedništvo te stranke odbilo Nikolićevu ponudu. Glavni odbor naprednjaka danas o kandidaturi Vučića. Austrijski kancelar Christian Kern počeo posjet u Beogradu. U Severnoj Mitrovici nije pronađena masovna grobnica. Opsežna bezbednosna akcija u Pakistanu nakon napada na svetilište u kome je ubijeno 10 ljudi. Nakon hladnog jutra pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.